Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, a ovo je magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturni krugovi, za utorak 20. maj 2014. godine. U magazinu kulture Radio Beograda 2 beležimo najznačajnije događaje iz kulture, temat Filmorama, posvećen je filmskim temama i naravno za slučaj da se bilo šta hitno desi u vezi sa vanrednom situacijom, izvestit ćemo vas i na našim talasima o tome. Govorit ćemo danas u kulturnim krugovima o manifestaciji Disovo proleće, govorit ćemo o sinoć otvorenoj majskoj izložbi u galeriji Grafički kolektiv, zatim o izložbi koja je otvorena u Nišu, reč je o izložbi Lazara Vozarevića. Govorit ćemo i o nagradi za pesništvo Milutin Bojić i čućete pozorišnu kritiku predstave Stilske vežbe. Danas u Filmorami govorimo o knjizi Istorija filma Davida Parkinsona, koja je juče predstavljena u kinoteci. Iz Kana će nam se javiti Nenad Dukić. Razgovarat ćemo sa Milanom Stojanovićem, programskim direktorom festivala Cinema City, koji se ove godine vratio u svoj junski termin. A Ana Vučković je pripremila rubriku posvećenu godišnjoj regionalnoj konferenciji na temu budućnosti evropske kinematografije iz vizure mladih autora, a uz uvažavanje jednakosti polova, koja će biti održana od 4. do 8. juna u Beogradu. Sa vama smo do 17 sati. U Srpskom književnom društvu danas su predstavljene publikacije 51. Disovog proleća, kao i izbor iz poezije Nešto svetli Ane Ristović, dobitnice Disove nagrade. Tamo je bila Tamara Krstić.
Završne svečanosti Disovog proleća u Čačku odložene su, kao i uručenje nagrada, saopštila je Danica Otašević, direktorka Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis, na početku predstavljanja publikacija koje prate 51. Disovo proleće.
U ovoj publikaciji, koja je broju 45, znači osim strana posvećenih Ani Ristović, njenoj poeziji, intervju koje je dala i posvetili smo jedan segment Vladislavu Petkoviću Disu, upravo objavili smo jedan tekst manje poznat iz Bosanske vile, objavljen 1908. godine. To je Disov tekst o glumcu Miloradu Gavriloviću, poznatom prvaku Beogradskog pozorišta. On je u Bosanskoj vili potpisan sa Vladislav Petković, znači nema onog Disa, ali s obzirom da je Vladislav Petković Dis otprilike isto 1908. godine objavio jedan tekst od Coci Đorđević, poznatoj mladoj glumici Beogradskog pozorišta, i sam stil govori da je to upravo Disov tekst, mislim da se nije posle toga nikada više pojavio. Time mi dajemo još jednu bibliografsku jedinicu u onome što je Dis napisao, jer uvek i pored pesama, znači, postoji jedan broj proznih tekstova koje na drugi način osvetljavaju ovog pesnika utopljenih duša ili pesnika Nirvane i drugih važnih antologijskih pesama. Deo tekstova posvetili smo Prvom svjetskom ratu, imamo tekst od Milutinu Bojiću i Disu, dvojici bardova srpske poezije koji su 1917. godine stradali, objavili smo nekrologe, prve nekrologe koji su povodom njihove smrti objavljeni još za vreme rata. Jedan manje poznat tekst o Radoju Jankoviću, disovom školskom drugu iz gimnazijskih dana, jedno pismo koje smo našli u rukopisu koje mi baštinimo, upravo napisanom u vreme Cerske bitke, znači 18. avgusta 1914. godine, to su opet neki novi podaci i normalno rezultati od prošlogodišnjeg našeg mladog lista Bojana Markovića, letopis o našem radu između dva proleća i saopštenja brojnih konkursa koje smo imali.
Nagrada Mladi Dis dodeljena je Jani Aleksić za rukopis koji se izdvojio svojim zaokruženim poetskim kvalitetom, jezičkom igrivošću i precizno osmišljenom kompozicijom knjige. Dok je glavna nagrada Disova nagrada ove godine pripala pesnikinji Ani Ristović sa obrazloženjem da od Disove čame do melanholije Ane Ristović, od Disove jeze do Aninih strahova, od buđenja mrtve drage do budnog ženskog pesničkog subjekta koji svedoči o dramatičnom susretu sa sobom i sa svetom, Ana Ristović ističe se kao pesnikinja čiji glas pomera granice savremenog pesništva. O njenom pesništvu, kao i o izboru Nešto svetli, govorio je predsednik žirija, dr. Stojan Đorčić.
Ana Ristović je krenula jednim posebnim putem pesničkim od prve svoje knjige, putem koji se prepoznaje po kvalitetima inovacije tematske i, rekao bih, inovacije doživljajne. I tim putem ide i danas, tragajući za novim temama i za novim senzibilitetom i novim izrazom tih novih emocija i novih naših doživljaja. Te kvalitete nalazimo i u ovoj najnovijoj knjizi pod naslovom Nešto svetli, u kojoj ima i nekoliko novih pesama. Ona se usredsređuje na ono što u našoj poeziji još nije steklo atribut lepote i nije potrošeno kao lepote. I do sad je ona uspevala da tu lepotu otkriva u malim stvarima, u svakodnevnom životu, i to je uspevala da radi na najlepši način, povezujući te nove fenomene našega doba i našega života sa onim što je neprolazno i što bi moglo da predstavlja lepotu i za nas današnje ljude koji danas žive.
O tome svedoči i izbor Nešto svetli koji je sačinila pesnikinja Ana Ristović, gde je uvrstila pesme iz svojih knjiga Snovidna voda, Uže od peska, Zabava za dokone kćeri, Život na razglednici, Oko nule, Meteorski otpad, kao i nove pesme iz rukopisa.
Čast da sam dobitnica ove nagrade i uopšte da sam ovde danas sa vama i da ste vi sa mnom u ovim teškim danima, koji kao da su simbolično, jeli, izašli iz naslova one Disove knjige Utopljene duše. Nagrade nas, naravno, nas pesnike, pisce, uvek obavezuju u tom smislu da same sobom, svojom težinom predstavljaju jedan teret, na neki način za nas, suočavajući nas sa onim što ćemo tek pisati, jer u svakom slučaju ne bi trebalo, jeli, iznereriti buduće čitaoce. U ime toga i u ime nastavka pisanja pročitaću, dakle, poslednju pesmu iz ove zbirke izabranih i novih pesama Nešto svetli, a to je pesma koja predstavlja i deo mog novog pesničkog rukopisa U nastajanju. Ispod svakog kreveta s vremena na vreme eksplodira nečujna bomba, ostavljajući na miru snove, ali odnoseći deo po deo njegovog dna od presovane bukve za koje se telo čvrsto drži kao za jedino utočište pre nego što udari o svoju senku. Dok iznad svakog kreveta uvek širi se paučinasto mirno disanje nas sklupčanih, ne tako davno, iako decenijama mereno, u jednoj jedinoj i važnoj utrobi sveta, čija neprekinuta pupčana vrpca sada čvrsto drži tu istu senku, od nje pravi zmaja i pušta ga visoko.
the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black.
U galeriji Grafički kolektiv sinoć je svečano otvorena majska izložba grafike Beogradskog kruga, a Vladimiru Milanoviću dodeljena je nagrada Veliki pečat za 2014. godinu za grafiku School. Žiri za nagradu Veliki pečat sastao se u ponedeljak 19. maja u sastavu Milena Maksimović-Kovačević, grafičarka, Zoran Todović, vizualni umetnik, i Gordana Stanišić, istoričarka umetnosti u svojstvu predsednice žirije. U najužem izboru za nagradu Veliki pečat razmatrani su radovi sledećih umetnika: Bojana Otaševića, Katarina Alimpijević, Zorana Grmaša, Anice Radošević, Zvonka Tilića i Aleksandra Mladenovića. Nagrada Veliki pečat jednoglasno je dodeljena Vladimiru Milanoviću, a nakon dodele jednog od najrelevantnijih priznanja za grafičku umetnost u Srbiji, sa dobitnikom i sa članom žirija Zoranom Todovićem razgovarala je Tamara Vučenović.
Zahvaljujem na čestitkama. Nagrada je uvek, da kažem, stimulans i velika čast s obzirom na dugo trajanje ove nagrade i njen značaj u grafičkoj umetnosti u Srbiji kao podsticaj mladim umetnicima, i ne samo mladim, već i iskusnim umetnicima kojima ona dolazi kao priznanje za dugogodišnji rad, meni takođe jako prija. Moram da kažem da sam počastovan tim društvom u kome se nalazim. Ako se pogleda samo spisak ljudi koji su dobitnici ove prestižne nagrade, čovjek može samo da bude jako srećen i ponosan na samog sebe. Nagrađen je rad pod nazivom School, odnosno škola. Rad je deo doktorskog umetničkog projekta i jednog većeg ciklusa grafika koje se bave fenomenom apropriacije, odnosno moj predmet istraživanja je bio postupak preuzimanja različitih istorijskih referencija, odnosno remek dela iz istorije slikarstva, koje su u mom radu konfrontirane sa slikama savremenog društva, odnosno medijske kulture, i mislim da je taj spoj nešto što proizvodi jedno posebno novo značenje koje nije fiksirano, već je dato, da kažem, publici na jedno kreativno iščitavanje. To je zapravo digitalna grafika, nastala je tako što je preuzet Rafaelov rad Atinska škola, čuveno remek delo istorije umetnosti, renesansna velika, da kažem, kompozicija koja je značajna i stoji kao ikoničko delo u čitavoj civilizaciji i umetnosti uopšte. Rad koji sam ja napravio zapravo jeste neka referenca na one ideale koje Rafaelova Atinska škola proklamuje, odnosno smešta antičku civilizaciju i filozofe poput Sokrata, Platona i drugih velikih umetnika, matematičara, filozofa i tako dalje, koji su na samoj Rafaelovoj kompoziciji predstavljeni. Taj rad je u mom radu postao deo jedne kompleksne celine gde je zapravo tema preispitivanje linearnog progresa civilizacije, odnosno pitanje je da li su ti antički ideali koji su u renesansi bili prepoznati kao koreni evropske civilizacije i kulture, da li su oni danas još uvijek održive kategorije. Ono čemu smo mi svedoci jesu neke slike koje zapravo govore suprotno tome. Svet u kome mi živimo zapravo jeste jedna nestabilna građevina gde se temelji ruše i pitanje je kako se mi zapravo možemo odnositi prema tom nasleđu. U mom radu ta atinska škola, reprodukcija atinske škole je konfrontirana sa slikom demonstracije u Atini, pošto je moja prva, da kažem, asocijacija na temu atinske škole bila ono šta bi mogla ta atinska škola danas da bude, odnosno taj forum koji je u antičko doba bio jedan prostor za razmenu mišljenja i negovanje slobode misli, danas je postao prostor obračuna, prostor pobunjenika, prostor u kome ljudi pokušavaju da se izbore za sopstvena prava. To je jedna centralna kompozicija sa centralnom perspektivom kod Rafaela, uvođenje posmatrača u prostor pomoću tih, da kažem, kompozicionih rešenja koja su u renesansi bila otkrivena i uspostavljena. Ta sceničnost samog prizora kod Rafaela mi je omogućila da da postupcima digitalne obrade tog materijala, te reprodukcije, u tu scenu zapravo unesem i nove aktere. Meni je to uzbudljiva tema za razmišljanje, a i sama vizualna struktura u kojoj se konfrontiraju likovi iz različitih vremenskih epoha stvara jednu postistorijsku atmosferu koja može da bude interesantna za posmatrače.
U Galeriji savremene likovne umetnosti Srbije u Nišu otvorena izložba Lazara Vozarevića, prikazan je i film o ovom rano preminulom umetniku, čija se dela nalaze u muzeju u Sremskoj Mitrovici, gde je rođen. Slušate rubriku Biljane Mijalković.
Srbija Sonja Vukašinović, kustos je Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Izložbu Lazara Vozarevića publika u Nišu mogla je da vidi još davne 1975. godine.
Jeste, tada je nakon osnivanja istoimene galerije u Sremskoj Mitrovici pokrenuta akcija promovisanja njegovih dela, pa je u tom nizu galerija koje su bile u to vreme uključene u projekat, bila uključena i Galerija savremene umetnosti, pa je tako 75. u paviljonu u Tvrđavi negde februara meseca bila održana njegova izložba. Nažalost, kažem, posle njegove smrti, jer je to umetnik zaista kratko živeo, ali je za sobom ostavio zaista značajna i velika dela.
Koliko je dela na ovoj izložbi i kako ste sačinili izbor?
Izbor su sačinili kustosi i istoričari umetnosti iz Galerije Laza Vozarević. Na postavci su se našla 28 dela, od toga hronološki obuhvataju sve njegove aspekte njegovog slikarstva, od tog nekog postkubizma preko enformela do postenformela, tako da imamo jedan onako kratak uvid, ali zaista značajnim i veoma efektnim delima koji to dokazuju.
Videli smo i film o autoru.
Jeste, na otvaranju je bio emitovan film U zavičaju posle smrti živeti, autora i režisera Igora Čolaka. Film obuhvata sve segmente njegovog života i zaista pravi jedan divan prikaz kako posle smrti jednog umetnika umetnost nastavi da živi, pa samim tim i umetnik.
Ivana Stojanović je ćerka Lazara Vozarevića.
Pa šta da vam kažem, srce mi je puno. Toliko sam sretna da je to uspelo sve zahvaljujući Galerija Sremska Mitrovica, Lazar Vozarević, Galeriji Srbija u Nišu, znači ljudima koji su razumeli sve i uspeli da tu izložbu naprave i otvore.
Kako se sećate vašeg oca?
Pa da vam kažem, ja sam imala 11 godina kad je moj otac umro iznenada, ali ga se sećam kao divnog oca, vrlo privrženog porodici, strogog za druge ljude, možda malo drugačiji od ostalog sveta, ali je to pokazao i svojim slikama.
Da li se i vi bavite umetnošću?
Ja se bavim uređenjem enterijera. Završila sam školu za industrijski dizajn i apsolutno imam talenta, ali ne bavim se slikarstvom i majka mi je slikarka, znači cela porodica i moja najmlađa ćerka crta perfektno, iako joj nisam dala da ide u umetničku školu, pošto je to ipak negde krajnje krvav posao.
Hvala vam puno.
Molim.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani, io sono.
Profondi tagli asciugheranno mi.
Sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u matičnom odeljenju biblioteke Milutin Bojić. Dodeljena je novo ustanovljena nagrada za pesništvo koje nosi ime Milutina Bojića. Prvi laureat je studentkinja iz Čačka Milica Milosavljevića, na uručenju nagrade je bio Ranko Stojilović.
Pravo da se prijave na konkurs za nagradu Milutin Bojić imali su mladi pesnici do 35 godina koji do sada nisu objavili samostalnu knjigu pesama. Od pristiglih radova, ukupno 33 kandidata, pesnički rukopis Milice Milosavljević je proglašen najboljim jednoglasnom odlukom stručnog žirija koji je radio u sastavu Mileta Ćimović-Ivkov, predsjednik, Slađana Ilić i Darko Daničić. U najužem krugu za ovu nagradu, koja je dodeljena na dan biblioteke Milutin Bojić, što je istovremeno i dan rođenja pesnika čije ime ona nosi, bili su i Ana Aleksić iz Beograda i Saša Skalušević iz Negotina. Kako je primetio predsjednik žirija Mileta Ćimović-Ivkov, u pesmama Milice Milosavljević na relaciji čitalac-pesnički tekst osjeća se identifikacija sa osjećajnim, misaonim, pretanjenim, melanholičnim bićem, koje se obraća da iskaže svoju unutarnju teskobu zbog sveta u kojem se ne snalazi najbolje u stalnim pokušajima spoznaje sveta oko sebe i traganju za punoćem doživljaja. Ovo su pesme koje pevaju o pokušaju da se nađu uporišne identitetske tačke, misaone ili emotivne.
Kada bi se tražila određena tematska, sadržinska, idejna i misaona sklonost i misaona srodnost sa pesničkim svetom i pismom, sa poetičkim profilom poezije Milutina Bojića, možda bi baš u onoj odlici koju je zapazio vrlo dobro jedan naš veliki estetičar, profesor i kritik Zoran Gavrilović, da je Bojić među prvima pesnicima novovekovnim počeo da u svojim stihovima aktivira mitsko nasljeđe, mitsku kulturu ili mitsku svest. Svedoci smo bili u novije vreme uzrasta takvog tipa pevanja u poeziji srpskih neosimbolista, ali nešto važnije je također zapazio Gavrilovića, to je da Bojić u svoj tematski okvir svojih pesama nije uvodio elemente iz prirode. Teskoba je ljudska živeti u skladu sa prirodom. Naviknuti smo, tip iskustva u okviru kulturnog modela u kojem trajemo nagoni nas da upravo obrnuto zaključimo, ma i stereotipno, da živimo skučeni u svojim stanovima u urbanizovanom prostoru, i da je pojam slobode još od romantičara pa do danas uvek povezan sa odlaskom u prirodu, sa širenjem vidiha, sa nešto slobodnog daha, što su govorili pesnici romantičari i toliki naši savremeni pesnici. Međutim, ova mlada devojka upravo drugačije iskazuje. Ili pesnički subjekt njenih pesama ustanovljava da je zapravo grad, ako možemo tako inverzno mi sad da dođemo u posjed jednog oslobađajućeg zaključka, nužni egzistencijalni prostor čovjekova. Da se čovjek u svojom prirodnom okrilju danas nalazi u gradu, a da je priroda nešto što je daleko, strano, nepoznato, pa u izvjesnoj meri neprijateljsko.
Laureat prve nagrade Milutin Bojić, Milica Milosavljević, podsjetila je da je zadatak svakog mladog pesnika da konstruiše književne prostore na kojima je neprestana borba, sučeljavanje sadašnjeg i prošlog, tenzije između rušenja i stvaranja, slaganja i neslaganja, jer jedino tako književnost može da utiče, deluje i menja.
Više nije relevantno u poeziji biti apatičan, malodušan. Moramo naučiti da artikulišemo svoje stanje i svoje preokupacije i umeti da ih prepoznamo čak i kad više ne budu deo nas. Mislim da danas imate toliko mogućnosti da budete blistavi stvaraoci, isto toliko mogućnosti da budete neko ko u sopstvenoj zamagljenoj slici i fantaziji stvara, bez ikakvih vrednosnih parametara i konteksta vremena u kom živi. U ovom drugom slučaju to može da bude veoma opasno. Stoga smatram da veliki pesnici, značajni za sva naša sadašnja kretanja kroz književnost, među kojima je nesumnjivo i Milutin Bojić, zaslužuju da imaju jednu drugačiju i sasvim netipičnu ulogu, a ona se sastoji u tome da moramo opet iznova promišljati njihovu književnosti za cementiranu i univerzalnu veličinu. Meni se čini da je zadatak nas, mladih ljudi koji se bave danas poezijom, da se odupru dremuckanju naručima velikih poeta prohujalih vremena, jer to je, morate priznati, najlakše i najneautentičnije. Umesto toga trebalo bi da se pitamo kako sve te Bojićeve preokupacije i težišne tačke njegove poezije deluju na nas danas i kako se prema nama odnose. A ako ne deluju, zašto ne deluju?
Uručenju nagrade prisustvovao je i najbliži srodnik Milutina Bojića, novinar u penziji Mirko Bojić, sin Milutinovog brata Dragoljuba. Pobjednici ovogodišnjeg konkursa Milici Milosavljević bit će objavljena knjiga pesama u izdanju biblioteke Milutin Bojić.
In my heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a field and trees and lake. Around is a wall no one from hell could break. Inside is a stream, around is a wall. No one from hell could break. In there will shine the light of heaven's eye. And there you'll cry. So you can be sure your love's in a sacred place, the safest hiding place. My heart has been a lonely warrior before, who's been to war. So you can be sure.
U 15 sati i 34 minuta došli smo do pred sam kraj prvog magazinskog dela Kulturnih krugova. Kao poslednju rubriku u ovom prvom delu slušat ćete kritiku Gorana Cvetkovića povodom predstave Stilske vežbe prema tekstu Raymonda Kenoa u režiji Tomislava Radića. Najdugovečnija duo drama u novoj produkciji kompanije New Concept gostovali su u Narodnom pozorištu u Beogradu 16. maja 2014. godine. Slušate Gorana Cvetkovića.
O jeziku i razumevanju. Naravno, pravi je kuriozitet iz Guinnessove knjige rekorda, sama činjenica da dvoje glumaca, Pero Krgić i Lela Margitić, igraju istu predstavu od njene premijere februara 1968. godine do dana današnjeg. I pravo je zadovoljstvo gledati jednu predstavu sa takvim renomeom i oreolom najstarije, starije od same londonske mišolovke, bar po tome što je igra dvoje istih glumaca. Naravno, na beogradskom gostovanju u Narodnom pozorištu zapravo bi bilo mnogo primjerenije da je gostovanje bilo u ateljeu 212, ali dobro sad, publika je dugim aplauzom pozdravila glumce na samom početku, čim su izašli na skromnu scenu. Jedan sto, jedna školska tabla i dve stolice sa stočićem sa strane na kome stoji jedan veliki tranzistor. Time je beogradska publika, pun parter gledališta zgrade na Trgu Republike, mnogo mladih i naravno starih gledalaca, odala dužno poštovanje ovoj slavnoj predstavi o kojoj se priča već decenijima kao pozorišnom hitu. Predstava je napravljena i igrana u zagrebačkom ITD-u, jednom davno avangardnom pozorištu koje sada ili ne postoji ili tavori, a ponovo se igra u privatnoj produkciji kuće New Concept poznatog producenta Geralda Kazaferovića. Vreme kao da je stalo, ili kao da smo se vratili mnogo godina unazad i živimo mirnu godinu slobodnog preispitivanja moderne jezičke komunikacije, kao da nije bilo onih strašnih posljednjih 20 godina rata, mržnje, spaljene zemlje, iseljavanja, logora, izbjeglica. Jednostavna umjetnička toplina, ovo dvoje zagrebačkih glumaca i pozorišna skromnost pred vremenom, pred umjetnošću, sigurnost u svoje glumačko i ljudsko iskustvo, veština igre i vladanje scenskim izrazom, poznavanje publike na univerzalnom nivou, sve to osvaja gledaoca i čini da se predstava prati sa velikom pažnjom i ljubavlju za svaki izraz, za svaki geg, za svaki stilski obrt, za svaku nijansu i scensku sekundu. Ali kad prođe ta prijatna jeza zbog same činjenice da prisustvujete jednom tako ekskluzivnom događaju kao je 47-godišnje igranje te dotične predstave, počinje ono pravo. Istinska pozorišna predstava sa temom, sa dramaturgijom, sa značenskim odjecima, sa buđenjem sećanja na opcije koje su ponuđene u stilskim promjenama jedne kratke sekvence iz nekog sasvim običnog dana, jednog sasvim običnog života sa ulice. I tu se tek otvara ona posebna mreža pojmova i začkoljica koje se u toj kratkoj pričici iznose. Naime, Raymond Queneau je neobična pojava u francuskoj književnosti. Stilske vežbe su jedno od dva dela koje su ga, bar kod nas, proslavila. Drugo je Caca u metrovu. A naročito je za nas značajan prevod Danijela Kiša, koji je bio toliko sugestivan da bi se reklo da je to bio koautorski rad, nešto poput Vinaverovog prevoda Gargantue Pantagruela svojevremeno. Nažalost, producent nije doneo programe za ovu predstavu, pa je za mene ostala tajna ko je preveo tekst, ali prevod je urađen sasvim kao nekadašnje posrbice, u ovom slučaju sasvim je kroatiziran, ako je to pravi oblik za prilagođavanje svih pojmova koji se tiču mesta u Parizu, mestima u Zagrebu, i što je umjesto autobusa iz originala gužva stvorena u tramvaju broj 11. Dakle, dvoje glumaca priča ili prepričava, menjajući i stil i ugao iz koga nastupaju, jedan sasvim običan događaj, koji može i ne mora imati neko posebno značenje. Jedan čovjek, takav i takav, uđe u prepun tramvaju dva popodne. Malo se sporečka sa drugim čovjekom takvim i takvim, ali svađa se prekine iznenada, jer prvi čovjek sjedne na jedno upražnjeno mjesto. Posle dva sata se taj čovjek ponovo pojavi na nekom trgu u razgovoru sa opet nekim trećim čovjekom koji ga savjetuje da prišije jedno dugme na kaputu ili na mantilu. Samo po sebi ništa naročito i ništa obećavajuće, kao neki loš vic, ali veštinom i nadahnućem pre svega Raymonda Queneaua, a zatim reditelja Tomislava Radića, pa naravno i odličnih glumaca, sve to postaje značajna predstava preispitivanja jezika i komunikacije, razmene misli između ljudi o razumevanju i potrebi za razumevanjem. Postoje predstava o ljudskim slabostima, o malograđanstvu, o nadmenosti, o veličini trenutka i o susretu, o lažnom i bizarnom ponašanju, o nepotrebnom gubljenju vremena na spoljašnje nerazumevanje. To postaje nekakav bukvar sporazumevanja i nesporazuma, postaje zrelo i bitno umetničko delo. Naime, rasporedom stilskih oblika, izražavanja i uvođenjem elemenata razumevanja, sporazumevanja, nerazumevanja, monolog po monolog, igra po igra, dođe se preko svakodnevnih i čak banalnih sitnica priče do suštine zabune, do nevjerovatnih konglomerata razuzdanih misli koje se prelivaju preko zadatih puteva komunikacije i uvode potpuni haos nerazumevanja. Posljednja scena je komunikacija dovedena do apsurdnog kraja. Glumci mucaju nepovezane glasove sa vrlo naglašenom potrebom da nešto vrlo, vrlo važno kažu, saopšte, a ne saopštavaju ništa. ta igra sa jezikom i razumevanjem i nerazumevanjem dostigla je pravi vrhunac i sasvim junesovski ili dublje sartrovski izražava sav apsurd u koji se lako upada, a iz koga se teško izlazi. Ljudi ostaju zatvoreni u svoje čaure i nesposobni su da čuju išta osim sebe. Filozofija ove predstave je složena, iako je pozorišna forma krajnje jednostavna. Dvoje glumaca govore u kratkim monolozima i na razne načine jedan isti kratki tekst, ali tim modernim izrazom dopiru do najdubljih filozofskih tajni pozorišta, komunikacije i jezika. Bravo.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
I u 15 sati i 41 minut najavljujem tematski blok današnje emisije Filmoramu. Govorit ćemo o knjizi Istorija filma Davida Parkinsona koja je juče predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzu Mirkovoj broj 1. Iz Kana će nam se sa Kanskog festivala javiti kolega Nenad Dukić. Očekujemo u studiju Milana Stojanovića, programskog direktora festivala Cinema City, koji će nam govoriti kako teku pripreme za ovaj festival koji se vratio u svoj junski termin. I na kraju današnje emisije najavit ćemo konferenciju koja će biti održana u Beogradu od 4. do 8. juna ove godine. Reč je o međunarodnoj konferenciji o budućnosti kinematografije i evropskog filma, ali iz vizure rodne ravnopravnosti, na kojoj su govorili Darko Bajić i Mina Đukić. Na samom početku slušate šta se govorilo juče u muzeju u kinoteci, u Jugoslovenskoj kinoteci, gde je predstavljena knjiga Istorija filma Davida Parkinsona. David Parkinson je engleski pisac i kritičar, čija je specijalnost svetski film i njegova istorija. Uprkos povredi kičme koja je ozbiljno ograničila njegovo kretanje 2002. godine, odlučuje da nastavi da se bavi ovim poslom i trenutno radi kao urednik u Empire-u, kao pomoćnik urednika u Radio Times Film Guide-u, piše kritike za oba ova časopisa, kao i za Oxford Times i Movie Mail magazin. Saradnik je nekoliko filmskih festivala, uređuje godišnju stranicu Empire Online, piše tekstovi za Guardianov website i blogir je na Film in Focusu. Autor je brojnih knjiga o filmu, a veoma je značajno njegovo učešće u izradi brojnih enciklopedija i rečnika posvećenih filmu, među kojima su i La Rusova enciklopedija umetnosti, Oxfordova enciklopedija, rečnik svetskog filma i druge. Radio je na radio i na televiziji, na BBC-u, Sky Moviesu, kanalu 14. Ovu značajnu knjigu iz istorije svetskog filma objavila izdavačka kuća Dereta, a knjigu je prevela Nataša Krivokapić. Na jučerašnjoj promociji u Jugoslovenskoj kinoteci govorili su Aleksandar Šurbatović, urednik izdanja, i filmski kritičar i publicista Milan Vlajčić, iako je najavljen i Aleksandar Erdeljanović. On se nije pojavio jer je situacija u arhivu u Košutnjaku bila urgentnija od promocije ove knjige. Zaposleni u kinoteci su u punom stanju pripravnosti zbog toga što je obilna kiša koja je pala tokom prošle nedelje izazvala manju poplavu u depojima. Sadržaj depoja je na sigurnom, filmske kopije nisu ugrožene, ali ova situacija zahteva oprez. Čujmo sada šta je na jučerašnjoj promociji rekao Aleksandar Šurbatović.
Kao urednik kada sam slučivao za knjigu, pošto je ideja već dugo se zrevala, koju bih knjigu hteo. Prvo sam provjerio šta postoji već na našem tržištu. I druga stvar, mislim, koja vrsta istorije filma postoji na tržištu. I druga stvar koja je bila presudna je sam metodološki pristup celoj stvari, celoj temi. Odlučio sam se da pokušam da nađem određeni naslov koji je prihvatljiv za običnog gledaoca, ljubitelja filma, film buff, ali i za neke malo stručnije krugove, pa recimo za publiku prve ili druge godine Fakulteta dramskih umetnosti, nešto što bih uvelo u celu tematiku istorije filma. Ali sam došao do zaključka da ne postoji nešto na našem tržištu ovako. Kad god se bavimo popularnom umetnošću, recimo pop kulturom, rock'n'rollom, hajde da kažemo i film, da možemo da je nazovemo popularnom umetnošću, ona je zaista nezavisna sama za sebe, ali uvijek mi je bila glavna ideja da ta predstava bude takva da može da korespondira kako sa običnim čitaocem ili slušaocem, tako i sa malo stručnim javnošću. Rezultat toga je bila, naravno, i druga stvar koja je bila strašno važna, koliko je updateovana knjiga, to jest koja je zadnja godina, to jest zadnji period koji je obrađen u njoj. Rezultat toga je ova istorija filma, koja je, bar koliko ja znam, najrecentnija trenutno na tržištu. Background je izvrstan, originalni izdavač je Tencent Hudson. Verovatno svi znate tu ediciju koja postoji 30-40 godina. Krenuli su sa istorijom umetnosti, sa knjigama iz istorije umetnosti, nastavili su sa generalno performing arts, izvođačkim umetnostima, sada se već bave u okviru ove edicije zaista širokim spektrom izdavaštva i u tematskom smislu.
Knjiga Davida Parkinsona ima 9 poglavlja. Od nauke do kinematografije, temelji klasičnog Holivuda, filmska umetnost od 1908. do 1930. Zlatno doba Holivuda, stvaranje nacionalnih kinematografija, suočavanje sa stvarnošću, nove inspiracije, uspon svetske kinematografije i ulazak u drugi vek. Govoreći o ovoj knjizi, filmski kritičar i publicista Milan Vlajčić pomenuo je neke značajne istorije svetskog filma koje su prethodile ovoj knjizi.
Nisam očekivao da će Deret objaviti jednu istoriju filma, jer mi imamo vrlo malo izdavača koji uopšte hoće da pokažu neko zanimanje za filmsku knjigu, ali evo, ova knjiga je tu. Ja ću pokušati ukratko da ukažem na kontekst naše filmografije u koji ulazi ova knjiga i na kontekst svetske filmografije odakle se pojavlja ova knjiga. Ova knjiga je, malo se ograđujemo od ove skromne izjave da treba smanjiti doživlja unapred da bi se više uživalo. Ja mislim da je ovo pisano za velike znalce filma, kao i za one koji će početi od nje i krenuti u dalja istraživanja. Mi, naravno, vrlo loše stojimo sa prevedenim knjigama iz sveta filma, filmske teorije, filmske istorije. Postoji edicija Clio koja se bavi određenim žanrovima i tu je izašao David Cook pre 7 godina, trotomno izdanje. To je odlično izdanje. Pre te knjige pojavila se samo još jedna istorija filma kod nas, upravo u izdanju Instituta za film. Ulrich Gregor i Eno Patala su početkom 70. godina objavili trotomno izdanje, to je izašao Institutu za film. Objavili su istoriju filma u 3 toma. Tad smo to svi čitali jer je to bila prva istorija filma koja se pojavlja kod nas, sem onog što možemo čitati na francuskom ili engleskom. I to je jedan vrlo skroman poduhvat, to je više jedan mali telefonski imenik, ona se završava sa 70. godinama. U to vreme kad je izašla, ona bila potpuno zastarela, ali to bilo korisno, jer smo tad dobili prvi put. Pre toga je 60. godina, da dam malo i taj uvod, izašla je jedna istorija filma, ali to je bilo zatvoreno izdanje, samo za takozvani Filmsku akademiju. I to je jedna sociološka studija koja je brzo zaboravljena i nije zasluživala neku veliku pažnju. Francuzi imaju nekoliko pregleda filma. Francuzi su vrlo klaustrofobični. Oni sve vreme mere se samo sa holivudskim filmom i njima je holivudski film služi kao negativna paradigma u odnosu na francuski film koji je impozantan od Louis Feyada preko Renoira, preko Godara do današnjih autora koji se zove Jacques Audiard, koji to je jedna duga velika kinematografija, međutim oni najčešće Hollywood samo koriste kao negativnu paradigmu, kao nešto što mene, ja, baš me briga šta oni rade, ali prosto to nije civilizacijski dobro. Oni su tu vrlo ovako self-oriented, oni sebe vide kao centar sveta, a sve ostalo je teška provincija. Mi inače loše stojimo sa našom istorijom, mi još nemamo istoriju filma i nemamo istoriju jugoslovenskog filma. 2004. godine u Zagrebu izašla knjiga, se prodaje u Beogradu, knjiga Daniela Goldmana koja se zove Jugoslovensko filmsko iskustvo 1945. i 2001. godina. Daniel Goldman je jedan sjajan profesor, dolazio kod nas ovde, prethodno je napisao jednu knjigu koja je izašla kod nas o istočnoevropskom filmu. Negde 70. godina on je objavio knjigu koja se zove Liberated Cinema, oslobođeni film. To je prvi i do sad najbolji rad o crnom talasu. Pedantan, odlično urađen, sa jednom estetičkom i sociološkom perspektivom uravnoteženo. Čini mi se da kod nas nije izašlo, ja imam englesko izdanje. I ova knjiga je zapravo desetostruko umnoženi rad, jer on to proširio na celu jugoslovensku filmsku realnost, jer neki pokušaj da se napravi srpski film tamo gdje je bio jugoslovenski film, gdje je bilo povezivanje na planu, kulturološko povezivanje na planu one Jugoslavije, pokazali su se kao vrlo neuspešni. Prema tome, pre nego što kažem nešto o ovom, hoću da kažem, ja kod kuće imam desetak istorija filma, nemam jednu istoriju koju sam prelistavao. Najbolju istoriju, zapravo najopsežniju, nisam sigurna da je najbolja, napisao je niti Amerikanac, niti Francuz, jedan Poljak koji se zove Jerzy Teplitz. On je, živeći u Poljskoj 74. napisao tada Hollywood and After Hollywood, i posle toga Amerikanci tad još nisu otkrili svoj Hollywood, jer je Hollywood bio ono kako se kod nas smatra industrija zabave, zezanje, levo, desno. On je napisao jednu odličnu knjigu na engleskom i to je čak izašlo u Americi. A onda je od 65. do 2005. napisao šestotomnu istoriju filma. Pored njega ima jedna divna knjiga jednog autora koji je sada kod nas vrlo popularan, govorim pod navodnicama, to je David Bordwell, čija istorija narativnog filma izašla u izdanju Filmskog centra Srbije. To je verovatno najznačajniji filmski istoričar i teoretičar današnjice. 80. godine David Robinson, čuveni kritičar Observera londonskog, je odličan kritičar, napisao knjigu koja se zove Svetski film, The World Cinema. Nema mnogo istorija filma, ima mnogo takozvanih leksikona, enciklopedija filma, i sad dolazimo do ove knjige. Ja sam prvo čitao i imam kod kuće prvo izdanje, ovde kupljeno. Sve te knjige su mogla se kupe kod nas, samo što smo mi na engleskom izdanju. Iz 85. godine, kad sam ugledao pre dva meseca u izlogu, ja sam se zapanio, jer ja sam znao ko je David Parkinson. Međutim, kažem, Bože, da li je to izdanje? Onda sam video da je on zapravo napravio novo prošireno izdanje da je dodao 40 stranica koje su, kako bi se reklo, pomodno recentne, koje dolaze do 2011. godine. On pominje neke filmove koje su bile prošle godine na festu. I to pominje lepo, mislim. I u, inače, ova kategorija jednotomnog malog izdanja je neverovatno teška. To je kao da poredite maraton sa sprintom. Ovdje imate mali prostor, on je po zadatku koji je sam prihvatio rešio da napravi jednu knjigu i kad počnete da čitate i kad dođete do kraja, vi vidite da on fenomenalno poznaje filmske žanrove, da fenomenalno otkriva produkcione uslove filmova i američkog, i japanskog, čak nigerijskog filma. Pominje neki autor za koji ja nikad nisam čuo, a onda kad sam noćas ponovo proveravao šta sve ima i kad sam video da o Felliniju, recimo, na stranici i po, kaže jedan svoj sud koji je zanimljiv, ti vidiš da on te filmove gledao, on nekim filmima da jedan pridev u nekim otkrije nešto novo, onda recimo o Fritzu Langu 30. godina, o Leni Riefenstahl, uvek ima neku anegdotu, nešto što se ne može lako naći. I kad dođete do kraja, vidite da dolazak trodimenzionalne tehnike, on vrlo pozitivno ocenjuje, jer tu vidi ono što svako pametan može da vidi, da je za film strašno važno, za film kao industriju, da prati tehnologiju, jer film je rođen kao tehnologija i film je sa otkrićem zvuka, zatim sa cinemaskopom, sa cineramom, sa trodimenzionalnom slikom ulazi u nova područja koje prvo deluje malo, kako kažu, eksploatatorski, malo se previše ide na spektakl, to ima jednu novu zapravo poetiku filma i on na posljednjoj stranici objašnjava da se ne treba plašiti za istoriju filma, da taj trodimenzionalni film jeste jedna šansa i za bogate holivudske producente, ali je šansa i za sve one ostale gde mi spadamo, koji nikad nećemo snimati trodimenzionalni film, ali ćemo na ovom predelu Evrope odavde pa do Afrike snimati ponekad male crno-bele filmove sa mnogo duše, sa mnogo autorske estetike, tako da tu nema onoga ili-ili, što se često događa i u svetu. Ona je fenomenalno napisana, ja sam je čitao posljednja dva mjeseca nekoliko puta, već sam je šarao, jer sam otkrio neke formulacije koje su jako zanimljive, koje su podsticajne, pogotovo kad pročitate, pa kad sam se vratio kako je velikog Yasujiro Ozua, jednog od najvećih estetičara japanskog filma, kako je na stranici i po uspeo da uhvati ono što njegov doprinos svetskoj filmskoj estetici, takozvani prostor van kadra, snimanje iz visine pupka, junaci koji malo govore bez dijaloga, uglavnom crno-beli film sa užasno mnogo sugestija psihološki. To kad pročitate i kad pročitate Fellinija, u Antonioniju ima dve stranice gde on naravno rangira filmove, ne na tako oštar način kako to izgleda kad ja kažem rangira, ali se iz njegovog diskretnog prosuđivanja vidi šta on voli i šta ne voli. On je napravio jednu knjigu koju sam ja slučajno kupio negde u Nemačkoj koja se zove The Pleasure Dome, znači kuća uživanja. On je prvi otkrio da je, zapravo šira javnost to nije znala, da je veliki engleski romansijer i pisac, esejista, kritičar Graham Greene bio jedan od najboljih filmskih kritičara 20. stoljeća. A onda je David Parkinson napravio šire izdanje to njegovo i rekao The Mirror in Dark, ogledalo u mraku, jer je ta prva knjiga Pleasure Dome zapravo bio izbor njegovih tekstova, onda je sabrao sve i on je u tri godine pokazao stil, kulturu, fenomenalno osjećanje filma do tog doba. Uvijek postoji do tog doba. On nije bio vizionar, verovatno kasnije ni gledao film, zato su njegovi romani od trećeg čoveka do našeg čoveka u Havani tako dobro bili strukturisani da od njih, neću reći da je bilo lako napraviti film, nikad nije lako, ali oni imaju već filmsku strukturu kad čitate te romane. Dakle, David Parkinson je jedno fenomenalno ime britanskog filma i kad pročitate prvu stranicu samo, tako sam ja čitao, i onda poslednju, ja to možem malo i na preskok, a onda krenete, vi vidite koji je on stilista, kako on sažima filmsko iskustvo.
Ale, ale don Colmona, ale, ale don, ale, ale don Colwell, ale, ale don, quale lobui voi vain nannatus cevu cacciol min le, e quale lobui vai culan tu vai moiule camai, quale lobui vai toftan a ti reu deli chile, e poi la lobui vai attin a ton tuo dai tuo talet, ale ale don calmona, ale ale don amma amma leha in das ihtin komun morrana, ale, ale don kolmona.
Sada ćemo ići do Kana, u toku je 67. Međunarodni filmski festival. Na telefonskoj vezi je naš kolega Nenad Dukić. Ja na samom početku ovog razgovora, Nenade, kako se vesti o ovome što se dešava u Srbiji, ovim katastrofalnim poplavama, komentarišu u Francuskoj i da li se o tome priča na Kanskom festivalu, mada naravno tema je glavna film, ali kako prolaze te vesti?
Pa u francuskoj štampi, radio, televiziji, to je jedna od vesti koje dominiraju. Naravno, kad je televizija u pitanju, uglavnom su snimci iz Obrenovca, ovaj gde je, koliko razumem, najkritičnije i naj gora situacija, a ovde u samom Kanu najviše se o tome govori, odnosno prisutno je u razgovorima na, u našem paviljonu, takozvanom SI paviljonu, odnosno South Eastern Europe ili Jugoistočna Evropa, ili ti Jugoslavija plus Bugarska, Kipar i tako dalje. Znači, to je zajednički paviljon već godinama na kojem nastupaju te kinematografije i svakog dana popodne od 5 sati je okupljanje filmskih ljudi iz inostranstva, naših ljudi i tako dalje. Dakle, tu se to o tome govori i tako dalje. Naravno, pošto su tu i ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, koji su takođe
ugroženi,
da. Naravno da je to jedna od tema. Ali kao što si rekla, dominira ipak film, jer je film ovde u Kanu svuda oko nas.
Da, kao što si rekao pre nego što smo se uključili u ovaj razgovor, upravo su završene dve projekcije vrlo značajnih filmova, odnosno značajnih reditelja. Reč je o filmovima Braće Dardenne i najnovijem filmu Djanga Yimoua, pa evo sa tim, da kažem, ekskluzivnim i svežim utiscima se javljaš u današnju
projekciju. Bukvalno pre 10 minuta je završena projekcija novog filma Djanga Yimoua. Film se zove Dolazak kući. Ovim filmom Djanga Yimoua se zapravo vraća temi koju je obrađivao u svojim ranim, ali i pritom i najboljim filmovima, dakle temi posledica takozvane kulturne revolucije u Kini 70. godina prošlog veka. Yimoua konstruiše priču u čijem središću su tri lika, otac, majka i ćerka. A film je jedna dirljiva, emotivna i dobro vođena priča o temi kako je kulturna revolucija, odnosno totalitarna ideologija te revolucije uništila njihove živote, kao u ostalom i živote mnogih njima sličnih ljudi u Kini. Sjajno igra Gong Li u ulozi majke. Čudno je malo da je film je u glavnom programu, ali van konkurencije. Ne znam šta je razlog, tim pre što je film bolji sigurno od polovine filmova u konkurenciji koji su do sada prikazani. I kao što si pomenula, braća Verden, jel? Belgijski rediteljski tandem, koji uvek donose neke fine, male filmove koji prijaju i širokom gledalištu, emotivni su i obrađuju uvek neke jednostavne svakodnevne teme. Tako je i ovde, dva dana i jedna noć za film, dakle, uobičajna tema i uobičajeni rediteljski postupak svojstven braće Darden, rekao svakodnevna tema, problem realizovano upotrebom onih minimalnih izraženih sredstava. Tema je inače gubitak posla, jedna mlada žena gubi posao i film tematizuje sve ono kroz šta ona prolazi. Jedan solidan film, ali rekao ih nedovoljno kompleksan kada su njihovi filmovi u pitanju, jer se sve praktično svodi samo na jednu situaciju koja se varira kroz čitav film. Film po mom sudu ne ulazi u red bolji film od braće Verden, ali sasvim dobro stoji u programu ovogodišnjeg festivala.
I tema je vrlo aktuelna zato što pogađa čitavu Evropu.
Jeste.
Do kraja festivala...
To smo negde na polovini festivala. Da. Ušli smo u drugu polovinu. Ja?
Šta nas očekuje do kraja?
Očekuje nas sutra. Sutra je zanimljiv dan. Biće prikazan u glavnom programu konkurencije novi film Jean-Luc Godard. Ja?
Divno.
Podsjetimo mlađu publiku, to je čovjek koji je odgovoran i udarni reditelj takozvanog francuskog novog talasa, koji poslednjih godina snima neke filmove kojima on demonstrira svoju posvećenost filmu na jedan potpuno drugačiji alternativni način, stavljajući akcenat na izrazito, na vizuelno i film koji nema narativnu strukturu. Vidjet ćemo na što ovo liči, šta je ovo, zbogom jeziku, ovo jeziku u smislu jezik, language, zbogom jeziku, kako se zove njegov novi film, vidjet ćemo sutra.
Na što se sve to odnosi? Mi smo imali uključenje...
Da, jeziku, da li je filmski jezik?
Da li je filmski jezik ili je jezik kao govor? Da.
Jezik govora, vidjet ćemo...
Imali smo...
I naši momci...
To sam htela da pitam.
Da, nastupaju sutra, odnosno u četvrtak. Ja?
Paskaljević i Ivančić.
Momci kad gledam... Ivančić...
I Perišić.
Ima sutra projekciju u programu
Cinefondacion,
to je film u konkurenciji, a Perišić u okviru Omnibus filma Mostovi Sarajeva, taj film je u glavnom programu van konkurencije, da će biti prikazano u četvrtak. I onda do kraja festivala od značajnijih reditelja od kojih se očekuje da nam prikažu filmove koji mogu biti u trci za nagrade su novi film Ken Loacha, poznatog britanskog autora, i Andrej Zvjagincev. On je jedini ne samo ruski, nego jedini autor filma iz čitave istočne Evrope. Tako da vidjet ćemo kako to stoji. I eto tako. Tako da dosta dobro to sve izgleda do sada. Po mom sudu tri filma su u vrhu. Mike Lee, poznati britanski autor, potom najznačajniji turski autor, Nuri Bilge Ceylan,
da,
je napravio zaista dobar film. Doduše, kao i neki njegovi prethodni filmovi, i ovaj zahteva strpljenje kako bi se polako i postepeno ušlo u priču i posebno u psihologiju i filozofiju likova.
Da, ali se na taj način na Balkanu pričaju priče. Na taj način na koji Ceylan snima filmove i zahteva od gledaoca strpljenje, se upravo snimaju, pričaju priče na Balkanu. Tako da je to spojivo i sa podnebljem iz koje on dolazi i sa temama kojima se bavi.
Kažem, i strpljenje, film traje 3 sata i 15 minuta, tako da, ali onaj ko pristane na to i ko ima strpljenje, zaista će izaći zadovoljen iz bioskopa.
I treći autor koji je po tvom sudu potencijalni...
I treći autor je Amerikanac, jedan Bennett Miller, se zove Lovac na lisice, je film Film je inspirisan istinitim ličnostima i događajima i film tematizuje sportsku karijeru jednog američkog rvača, zaboravio sam ime, ali bio je svetski šampion sve vremena negde 80-ih godina, i njegove uspone, padove, čudan odnos koji ima s jednim bogatim sponzorom i tako dalje. Onako jedan diskretan film koji govori o nekim normalnim i s druge strane bolesnim ambicijama nekih ljudi. To je dobro, to je najznačajniji američki film. Interesantan je Tommy Lee Jones, jel, poznati američki glumac, novi rediteljski, njegov film Domaćin se zove, western je napravio.
Opet.
Ali western van prepoznatljivih i poznatih klišeja, tako da utoliko je zanimljiv. Ništa veliko, ali jedan solidan film.
Hvala bi ovo Neno Dukić, koga ćemo sigurno još čuti na našem programu, a u povodu Kanskog festivala. Hvala.
Filmorama.
Šest sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Meni se u studiju 2 Radio Beograda 2 pridružio Milan Stojanović, programski direktor festivala Cinema City, koji se ove godine vraća u svoj junski termin i bit će održano 21. do 28. juna. Ovo je u stvari prvi put da mi na drugom programu Radio Beograda govorimo o Cinema City-u. Milane, hvala na gostovanju, hvala što si došao. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, Evena, hvala vama. Za početak bih želeo da u ime Cinema City festivala uputim poruku solidarnosti ugroženima od poplava i organizacija festivala Cinema City se već uključila u prikupljanje pomoći, a pozvali smo i svoje lokalne i inostrane partnere da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe i pomognu koliko mogu. Cinema City ove godine, kao što ste rekli, vraća se u junski termin i pored toga ima još nekoliko novina. Zadržali smo kostur festivala u odnosu na protekle godine, ali u isto vreme smo neke programske celine unapredili i malo promenili. Kao i prethodnih godina, očekuje nas među takmičarskim selekcijama selekcija domaćih, posvećena domaćem filmu, nacionalna klasa, koje će i ove godine okupiti najnovija domaća filmska ostvarenja. Zatim tu je druga takmičarska selekcija Up to 10,000 Bucks, koja će okupiti najzanimljivije kratke dokumentarne filmove iz zemlje i sveta, koji su snimljeni budžetom do 10,000 dolara.
Vrlo popularna, inače.
Pa vrlo popularna selekcija, zapravo ta selekcija je možda i najpopularnija selekcija našeg festivala, jer iz godine u godinu sve više i više mladih ljudi, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, šalju filmove i ogromna je želja tih mladih autora da se nađu baš u toj selekciji.
Ove godine je selektor tog programa Srdan Golubović, s obzirom na to da su prošle godine Krugovi osvojili IBIS kao najbolji film u takmičarskom domaćem programu, i to je inače tradicija Cinema City-a da pobednički film, odnosno reditelj pobedničkog filma, selektuje filmove u sekciji Up to 10,000.
Jeste, da, i Srdan je imao jako težak i dug posao, stiglo je preko 250 filmova u selekciji Up to 10,000 bucks. Nakon Srdan je uspeo da napravi jednu lepu selekciju koja je objavljena pre nekoliko dana. I pored toga što je on kao pobednik prošlogodišnje nacionalne klase postao selektor ovogodišnjeg Up to 10,000 bucks, u žiriju ovogodišnje selekcije Up to 10,000 bucks bit će Dejan Radovanović, koji je prošle godine pobedio u selekciji
Up to 10,000 bucks. I to je tradicija festivala.
Da.
U obaveštenjima koja se mogu naći na sajtu Cinema City-a, ali i onome što stiže na naše adrese novinara koji prate festival, stoji da ćemo na 10 lokacija u gradu videti preko 100 ostvarenja, najnovijih filmskih ostvarenja svetske kinematografije. Koje su to lokacije, jer je Cinema City, pored toga što se dešava u zatvorenim bioskopskim prostorima koji su pre svega, jel da, namenjeni upravo projekcije filmova, posebnu draž zapravo imaju i lokacije na otvorenom, Katolička porta, Dunavski park i tako dalje. Klimaš glavom, izgleda će se promeniti sada lokacije.
Zapravo već prošle godine je promenjeno, nove lokacije su sada namenjene open air bioskopskim projekcijama. Prošle godine je zaživela ta lokacija kod Saveznog izvršnog veća Vojvodine, izvinjam se. Tu lokaciju ćemo zadržati i ove godine, jer se pokazala kao zaista prelepo rešenje. Pored toga pripremamo još jednu open air lokaciju, ali to ćemo za sada sačuvati kao tajnu, pa ćemo uskoro objaviti kada sve bude dogovoreno. Ali postojeće definitivno još jedna malo manja open air lokacija. Pored toga, kao što ste pomenuli, postoje zatvorene projekcije i glavna lokacija će ove godine biti Arena Cineplex u Novom Sadu, kao lokacija koja stvarno nudi savršene tehnološke uslove za projekciju filmova. Odlična slika, zaista izvanredan zvuk, i na toj lokaciji će ove godine biti prikazivani filmovi iz selekcije Nacionalna klasa, kao i iz selekcija Freždanje Films 360 i tako dalje. Pored toga, zadržavamo i lokaciju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, gde će...
To je od prošle godine nova lokacija.
Da, u kojoj će biti održan program Up to 10,000 bucks selekcije. Zatim tu je lokacija u Galeriji Matice Srpske, gde smo prošle godine imali program selekcije Beldoksa, odnosno filmovi sa Beldoks festivala iz Beograda će naći svoje mesto i u Novom Sadu na toj lokaciji. I... To je to. Da.
Jel možemo da pomenemo neke filmske naslove koje nas očekuju na ovogodišnjem festivalu? Ne moramo da govorimo o domaćem takmičarskom programu, ali da pokušamo da privučemo, malo zaintrigiramo pažnju naših slušalaca.
Da, ja bih radio za početak možda rekao samo da od ove godine u malo drugačijoj formi živi selekcija Fresh Danube Films, i to je od ove godine treća takmičarska selekcija festivala Cinema City. Ova selekcija, kao što je i naziv donekle govori, okupit će filmove iz zemalja Dunavskog regiona u malo opširnijem smislu, pa će se tu naći filmovi iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Slovačke, Bugarske i Rumunije. Ovu selekciju od ove godine selektuje Vladan Petković, i mislim da je ove godine stvarno uspeo da okupi jedan dosta raznovrsan izbor filmova, i mislim da će biti jako zanimljivi za publiku kao jedan showcase tog dela Evrope. U tom, da.
Da pomenemo i Cinema City Pro, pošto je to nova programska celina koja, kako sam shvatila, ima dva stuba, da tako kažem. Cinema City Pro je nekakva krovna struktura, a ovo su dva stuba koja u stvari čine taj program.
Da, pored filmskog i muzičkog programa, što su do sada bile osnovne celine festivala Cinema City, sada se pojavlja i nova celina koja se zove Cinema City Pro. U okviru nje, odnosno pod krovom Cinema City Pro, postoji Cinema City Industry i Cinema City Campus. Obe ove celine su jedinstvene u zemlji prvenstveno, a mogu da kažem i u regionu, pa čak i u Evropi, jer obuhvataju i domaću filmsku produkciju, odnosno pitanja koje se tiču domaće filmske kinematografije i regionalne, a tu postavit će pitanja i u vezi sa filmskim servisima. Dakle, i Cinema City Industry i Cinema City Campus će se baviti i tim što se zove domaća kinematografija i to što se zove filmski servis. Sad u okviru industrije...
Šta je filmski servis?
Pa, filmski servis se često meša sa filmskom koprodukcijom, odnosno koprodukcijom filmova. Koprodukcije filmova su situacije u kojima određene filmove proizvode zajedničkim sredstvima i kreativnim i materijalnim nekoliko zemalja, dok je filmski servis situacija u kojoj jedna filmska produkcija dolazi u drugu zemlju, gde ta zemlja u kojoj se snima nudi samo tehničke, ponekad kreativne, ali uglavnom tehničke i kapacitete i ljudske resurse.
To je ovo što radi Film in Serbia.
To je ovo što radi Film in Serbia, to je ono što radi nekoliko kompanija u našoj zemlji, to je ono što je Hrvatsku učinilo velikom turističkom atrakcijom zbog Igre prestola i tako dalje. I ako pričamo o domaćoj kinematografiji kao kulturnoj delatnosti, koja nas na jedan jako lep način i vrlo efikasno predstavlja u svetu, filmski servis možemo posmatrati kroz prizmu ekonomije i kao jednu privrednu delatnost koja može jako mnogo doprineti ekonomiji zemlje, a onda i kulturi i filmskoj produkciji u zemlji. E sad, kroz Cinema City Industry ove godine, u dva dana konferencija, imat ćemo priliku da ugostimo veliki broj domaćih i inostranih filmskih profesionalaca, gde ćemo kroz konferencije pod nazivom Nacionalna klasa u okviru dva tematska panela imati prilike da pričamo o diverzitetu domaće filmske produkcije, o neophodnosti produkcije različitih filmskih sadržaja, različitih tipova filmova u smislu produkcije, finansiranja i na kraju sadržaja, kao i o neophodnosti i mogućnosti, nadamo se, skorog pristupanja Evropskom programu medija koji je deo Kreativne Evrope. I tu će nam specijalni gost biti gospodin Dag Asbjørnsen, koji je ispred programa medija zadužen za pristupanje novih članica.
Ko će prisustvovati tim panelima?
Panelima će prisustvovati i bit će namenjeni domaćim filmskim profesionalcima. I ovim putem pozivam sve, mada ćemo se obratiti i direktnim putem svima kada bude došlo vreme.
To su pre svega producenti ili...
Tako je, to su uglavnom producenti i njima je prvenstveno namenjen ovaj program, ali očekujemo i prisustvo predstavnika Filmskog centra Srbije, Ministarstva kulture i ostalih institucija koje su kojima je u interesu i koje su nadležne za probleme sa kojima se suočavamo i o kojima želimo da pričamo.
Tu opet dolazimo kada pričamo o tome da Srbija može da bude lokacija zanimljiva za strane producenta, odnosno za ljude koji žele na ovim prostorima da snimaju filmove. Dolazimo do zakona o kinematografiji koji će izgleda, s obzirom na ono što se dešavalo u prethodnom periodu, mislim na one odluke Ustavnog suda, ali što se tiče i ovog člana zakona koji strane producente oslobađa dela poreza, morate da doživi nekakve promene, pa se nadamo svi verovatno da će i predstavnici Ministarstva za kulturu, odnosno neko ko će se baviti tim delom zakonodavstvom, biti prisutan na ovim panelima.
Proglašavanje određenih članova zakona o kinematografiji, koje se desilo pre nekoliko nedelja, je osakatilo domaću kinematografiju za nekih, rekao bih, 50% sredstava kojima se kinematografija u Srbiji finansira. Zašto se to desilo? Najverovatnije zbog toga što taj model koji je bio definisan tim zakonom nije bio održiv i prosto nije uspeo. Sada moramo da se zajedničkim snagama potrudimo da nađemo jedan model koji će uspjeti da funkcioniše, neki model koji je održiv u budućnosti. Da li će to biti kroz direktno finansiranje kinematografije od strane televizije ili će se naći neki drugi način, ali ili će se možda pokrenuti pitanje ponovo nacionalne lutrije kao jednog od finansijera kinematografije kao što je to u drugim zemljama. U svakom slučaju mora da postoji održiv znači, model i da. Tu moraju Filmski centar Srbije, domaća filmska scena, dakle ljudi koji s time bave, Ministarstvo kulture i biti složni kako bi se što pre došlo do pravog rešenja. Opet, medija program o kome sam malo pregovorio, o kome je posvećena ta panel diskusija, je jako važan zato što je to predstavljan nezavisan izvor finansiranja i taj program finansira razvoj filmskih projekata, distribuciju filmova i filmsku edukaciju i to podrazumeva 2 do 3 miliona evra godišnje, što je više od trenutnog, skoro duplo više od trenutnog budžeta za kinematografiju. E sad, pored toga napomenuo bih da će taj drugi dan konferencije biti namenjen upravo filmskom servisu i ta konferencija se zove Preparing the Serbian Danube for Role in Movies, odnosno priprema srpskog dela Dunava za ulogu u filmovima. Ta konferencija se organizuje u saradnji Srpske filmske asocijacije i festivala Cinema City i ugostiće oko 15 inostranih gostiju koji predstavljaju filmske komisije iz zemalja Dunavskog regiona, kao i razne filmske profesionalce, producente, vlasnike televizija i tako dalje, kompanije koje su zainteresovane za produkciju filmskih sadržaja i televizijskih upravo na Dunavu.
Da pomenemo i Cinema City Campus, da, Cinema koji je namenjen opet budućim profesionalcima da. Kada je u pitanju filmska i kinematografija i filmska umetnost.
Da, kao što se u okviru Cinema City industrije bavimo sadašnjošću i nekom bliskom budućnošću pokušavamo da kroz Cinema City Campus, edukativnu platformu, okupimo mlade profesionalce i autore iz regiona i negde im pružimo uvid u trenutne trendove i neke prosto i neke i uvid u tehnologiju i sisteme proizvodnje filmova danas kako bi im pomogli da što lakše i što brže dođu do svojih prvih filmova i postanu deo sadašnjosti.
Taj konkurs je zatvoren ili još uvek otvoren nekoliko dana?
Ne, konkurs je zatvoren pre nekoliko
kako
dana.
Kako je bilo interesovanje?
Pa interesovanje je bilo dobro. Mislim da imamo dovoljan broj prijava kako bismo izabrali prave učesnike i dovoljan broj učesnika za radionice. Inače, ove godine će kampus trajati 5 dana i u toku tih 5 dana će veliki broj filmskih profesionalaca i autora, gostiju Cinema City-a, prenositi svoje iskustvo, znanje, poglede na film i filmsku produkciju novim mladim autorima i profesionalcima koji će biti učesnici kampusa.
Kako su iskustva od prošle godine? Mi smo svi bili zatečeni odlukom da Cinema City bude premešten za kasni letnji period. Svi smo navikli da Cinema City negde uvede u tu sada sezonu festivala i vaša odluka da se vratite u stari termin je zapravo pokazala da je ovaj termin i vama, a ja ću da kažem i nama, negde više odgovara.
Prošlogodišnja odluka da se festival premesti u avgust je bila prinudna. To se desilo zbog prosto nedostatka finansija.
Neizvesnosti
u vezi finansija, što se kasnije pretvorilo u nedostatak finansija, jer neki fondovi nisu prepoznali i značaj festivala i podržali ga. Ove godine je situacija donekle srećnija i uspeli smo da se vratimo u junski termin, što je dobro za nas kako organizacija, a nadam se da je to i verujem da je to dobro i za kinematografiju. Cinema City kao prvi festival u ovom letnjem periodu predstavlja nekakvu, pa mogu da kažem, lansirnu rampu za neke filmove koji kreću iz Novog Sada kako u dalji festivalski život, tako i u distribuciju.
Bez želje da pričamo o detaljnom programu nacionalne klase, ja ću da pitam da li nas na Cinema City-u očekuje neka ekskluzivna premijera ove godine, da ne pominjemo ime filma, ako ne želiš to da kažeš, ali prosto da zaintrigiramo naše slušalce
da,
i sve.
Da, pošto ne smem još uvijek da pominjem da, naslove, da, rekao bih samo da nas očekuju premijere domaćih filmova. Neki od njih čak nisu toliko ni bili prisutni u javnosti u smislu
da znamo da su završeni, da.
Da, pošto mislim činjenica je da u proteklih nekoliko godina se filmovi rade onako malo, mogu reći ad hoc, pošto sam i sam producent i stvari su dosta neizvesne i nekad se ljudi muče i po dve godine da završe poslednje korake filma, pa se odjednom stvore nekako na mišići uslovi i filmovi uspiju nekako da se završe. Takav je slučaj bio i sa nekoliko filmova koji će ove godine biti u selekciji, koje bukvalno nekako uzimamo iz tonske sobe da dođu na festival.
To samo govori o žilavosti ove kinematografije i o upornosti mladih autora. Kažeš, sam si producent i znaš kako to funkcioniše. Nije ni malo lako snimiti film, ali je veliko zadovoljstvo kada se na jednom velikom festivalu kakav je Cinema City nađu premijerno ti filmovi.
Jeste, meni je stvarno zadovoljstvo i najviše jednim delom zbog toga što imamo priliku da prikažemo stvarno kvalitetne filmove i filmove koji su urađeni sa velikom ljubavlju i požrtvovanjem. S druge strane, napomenuo bih da stvarno mogu da se osjećam sa domaćim producentima, jer je stvarno ogroman poduhvat napraviti bilo kakav film. A napraviti kvalitetan film je ravno čudu u Srbiji, stvarno.
Da, s obzirom na uslove i s obzirom da na nedostatak sredstava, ali to nažalost nije samo slučaj sa kinematografijom, nego gde god da krenemo u bilo koju umetnost, da krenemo da se bavimo time i da razgovaramo o tome. Prvo šta će se pomenuti je nedostatak sredstava, ali postojanje entuzijazma. Da kažemo i to da Cinema City vodi računa i o tome šta se nekada dešavalo, odnosno da prati svetske tendencije, pa tako imamo omaž domaćem i stranom autoru. To će se desiti i ove godine.
Da, ove godine ćemo imati selekciju koja će biti omaž gospodinu Zoranu Simjanoviću, odnosno u okviru te selekcije biće prikazani filmovi za koje on radio muziku. Tim povodom, odnosno povodom tog omaža, 21. juna, dan pred početak festivala, biće organizovan koncert njegove filmske muzike u izvođenju hora Collegium Musicum i ovaj koncert će biti održan u porti Katoličke crkve u Novom Sadu.
To je zaista divna vest, s obzirom na to da ja ću se setiti pre nekoliko godina kada je Zoran Simjanović imao koncert filmske muzike u centru Sava. Mislim da je nije bilo maltene ni jednog medija koji je znao za taj koncert, da je sala bila puna Zoranovih prijatelja, ali da je ta vrsta umetnika i čovek koji ima toliki opus zaslužio mnogo veći publicitet. Tako da, evo, 21. u Katoličkoj porti, da, koncert Collegium Musicuma i Zoran Simjanović, muzika iz njegovih filmova, a strani autor još uvek...
Umesto omaža starom autoru, stranom autoru, ove godine ćemo imati selekciju Respect to Israel. Mm-hmm. I u okviru nje ćemo prikazati najnovije filmove iz Izraela. Mislim da će tu moći da se... Biće jako zanimljivih filmova i mislim da će ta selekcija biti zanimljivo jako.
Da, svi bi znamo sa festivala ovde u Srbiji, ali i u svetu, da je izraelski film zaista u usponu, zahvaljujući pre svega dobrom zakonu o kinematografiji.
Da, pre svega zahvaljujući zakonu o kinematografiji i Filmskom centru Izraela, koji je uspeo da ga na neki način progura i uspe da ga održi i da ga razvija iz godine u godinu. Oni su postali stvarno onako uzor za veliki broj evropskih i svetskih sistema kinematografije.
Planet Rock, to je program koji svi oni koji vole film, ali vole i muziku, zaista obožavaju. I u okviru tog programa mi svake godine zaista smo u situaciji da u vrlo dobrom kvalitetu vidimo filmove koji se i slušaju, ne samo gledaju.
Da, Planet Rock je selekcija koja je posebno zanimljiva i posebno važna posetiocima festivala Cinema City. I mislim da je upravo ta selekcija ona koja daje tu neku notu festivalu po kom je prepoznatljiv uz, ajde da kažemo, up to 10,000 bucks. I ove godine će u okviru selekcije Planet Rock biti prikazano 10 filmova, od kojih će neki biti na open air lokacijama, a neki će poslužiti i kao uvod u neke muzičke događaje na festivalu. Ove godine nas očekuju filmovi iz pa rekao bih iz cijelog sveta, bit će filmova iz Afrike, iz Južne Amerike, bit će to i film sa Searching for Sugar Man, čiji je autor nedavno tragično preminuo. I mislim da će i ove godine ta selekcija biti ovako, možda zabavni pik festivala.
Novi Sad se zaista nekako stavio na mapu festivala za relativno malo godina, verovatno i zbog toga što je što se dešava u jednom manjem gradu koji je moguće pokriti događajima i moguće je se organizovati tako da se stiče utisak da je ceo grad zapravo bioskop.
Pa da, upravo tako, i posebno bih napomenuo da je publika u Novom Sadu zaista izvanredna. I čini mi se, možda grešim, ali takav utisak imam da je možda jedini festival u Srbiji u kom je recimo prosečna publika između 20 i 30 godina. Čini mi se da na ostalim festivalima publika malo starija i nekako posebno mi je drago što u Novom Sadu zaista mladi ljudi dolaze na projekcije i u ogromnom broju prate filmove koje imamo prilike da prikažemo.
Da, i na taj se način naravno obrazuje filmska publika.
Apsolutno, da. Mislim da je izbor filmova koji se prikazuje na Cinema City-u, kao i različiti alternativni načini na koje privlačimo tu mlađu publiku, nekako dobitna kombinacija. I da kroz to što radimo, zaista verujem da utičemo na to da se ta mlada publika obrazuje i u filmskom, a i uopšte u audiovizualnom smislu.
Dakle, sedmi Cinema City biće održan u Novom Sadu od 21. do 28. juna ove godine. Zaista dosta filmova, 10 festivalskih lokacija, bogati filmski programi. Mi ćemo naravno o festivalu još govoriti. Ja se zahvaljujem Milane, bio je Milan Stojanović, programski direktor Cinema City-a. Hvala ti na gostu.
Hvala vama, Nevena. Prijetno.
If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind. I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale.
pre Cinema City-a od 4. do 8. juna u Beogradu će biti održana godišnja regionalna konferencija na temu budućnosti evropske kinematografije iz vizure mladih autora, a uz uvažavanje jednakosti polova. Ta tema je ove godine fokusa, kako su organizatori najavili i u godinama koje dolaze nadaju se ovakvim sličnim konferencijama sa pomeranjem težišta na neku drugu temu od interesa za filmske profesionalce na Balkanu. Ove godine neki od učesnika konferencije biće Aida Begić-Zupčević, Maja Bogojević, Labina Mitevska, Darko Bajić, Nenad Dukić, Mladen Đorđević, Mina Đukić, Stefan Arsenijević, Srdan Golubović, Miloš Špušić, Darko Lungulov, Srđan Koljević, Igor Stanković. O godišnjoj regionalnoj konferenciji na temu budućnosti evropske kinematografije iz vizure mladih autora u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Analiza i proučavanje rodnih odnosa od suštinskog su značaja za određivanje uticaja na savremenu umetnost i kulturne tokove, i to kroz istraživanje i promišljanje procesa kroz koje su te slike ili predstave izgrađene, kao i razumevanje načina na koji te slike i predstave utiču na svesnu i nesvesnu izgradnju naših identiteta. Filmskom obrazovanju i regionu bivše Jugoslavije i jugoistočne regije nedostaje ozbiljniji pristup i bavljenje ovom temom. Proučavanje i edukacija o jednakosti polova može nas dovesti u položaj kada će svest o rodnoj ravnopravnosti postati deo primarnog pristupa filmu, pa i nezaobilazan deo u svakoj fazi produkcije, što je veoma značajno za budućnost evropske kinematografije. U periodu od 2008. do 2014. godine evidentan je uspon žena u oblikovanju filmskih ostvarenja u kulturnoj proizvodnji. Žene su najviše angažovane u poljima kostimografije i scenografije, a najmanje su angažovane u kreiranju muzike i fotografije za film. Ideja konferencije je da skrene pažnju na angažovanost žena u stvaranju filmskih ostvarenja i u kojim oblastima se njima daje primat. O tome kakva je situacija na Fakultetu dramskih umetnosti i o položaju žena u filmu govorio je reditelj Darko Bajić.
Fakultet dramskih umetnosti od dana vlada pravilo i pokuša i stvari na konosima kada bitim filmska režija da pronalazimo talent, da pronalazimo zrno zrnce koje može da se razbije u sjajan filmskog režija. Nikada nismo imali problem ili razmišljali ili razdajali kandidate na dva pola, nego smo jednostavno posmatrali i pronalazili i davali šansu kandidatima da postavu sujedni reči. U poslednje vreme, čak se je dešalo, kako kažem čak, to je znam što je mislički, dešalo da u nasledu tri sujedinje i pristup. Zašto sam rekao ovo čak? Pa, rekao sam da upravo zbog toga što s jedne strane postoji priča o tome da je to muški posao, a s druge strane postoji potreba da morate zaustaviti promenu da se morate vezati sve u životu da bi uspjeli završiti filmu. Ne samo da snimite, nego i da dođete do njega, koje su ideje da učestvujete televizijskim produkcijama, kada je potpuno produkcija da su firma, i to zahteva apsolutno posvećeno se na priču. Ovo je na Balkanu, ženama se ima mnogo teže, iz mnogo razloga to one su otvorite provodici, onda kako one funkcionišu, s druge strane njih se mnogo više traže. Kada je bitelj nema to obični, da to kažem, da pogledešnje zajednice. Tako da, već tu u neki način one su uskraćene da mogu funkcionišu i da mogu da se maksimalno to posvete poslu ovoj reditelji. Ta angažovanost podrazumeva da ona mora da odluči. Život, malo život koja mogu da ono što njihovo biološko biće funkcioniše i ono što je film, a to je apsolutno odlazak u jedan svet u kome vi morate donositi odluke, vi morate da držite ekipu, vi morate da se bojite, i vi morate da proživite i uspjeti nešto. Najlazići na tom, kad su studentkinje dolazili na moju katedru, sam mu govorio upravo o tom. Ali sam koliko insistirao na nečemu što mislim da ste hovorite vaš, i što je stvari glavna tema ove ovoga skupa, a to je vizura žena, njihova vizura potreba. Potrebno je da ovom svetu filma uzdrma jedan talas te vizure, jednu estetiku muškog sredničkog filma, gde vladaju nacije, gde vladaju oni koji stanu tu bili u gre i tako dalje, i priče muškog vizuru ovoga sveta, upravo je potrebno, upravo je potrebno ta vizura. I ono što se pokazalo u praksi, govorimo o fakultetu grafičke umetnosti, jeste upravo da smo uspeli da iškolimo veliki broj mladih kritičara koji pokazuju i tragaju za to vizuru. I time smo dobili bogatstvo srpskog filma, a siguran sam da je sve dobio jednu specifičnu vizuru uopšte u priči slike u Srbiji. Ono što još je tako važno u svetu, to mi je baš često učili. Dakle, nismo mi samo ovde, dakle, možda mi čak i nemo i više šanse nego što pogleda. Dakle, u toj cijeloj priči potrebno je, u stvari, ja sam u to siguran, potrebno je dati podršku. Ali da podršku u smislu da je to povod koji će, koja treba pomoći, pomaziti ga i biti džentljena prema žena koji se bave reći, nego naproti, nama je ta vizura neophodna.
Kinematografije Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije su u proteklih 6 godina istakle na međunarodnoj sceni svoju inovativnost, postigle velike uspehe prvenstveno zbog ženskih autora koje potpisuju režiju pojedinih ostvarenja. O svom odnosu prema ovoj temi i osjećanju koje ima kao žena u filmu govorila je mlada rediteljka Mina Đukić, čiji film Neposlušni uskoro ima svoju premijeru.
Tako da vam jako dobro šlagu koji me podsjetio na jedno predavanje Kristofera Dojma, čuvenog direktora fotografije u Berlinu, na kojem je rekao, ja sam odlučio da moj ceo tim budu žene i šarfe i šveke i uzeo neke bivše manekenke koje su odlučile da se bave tim poslom i rekao je, ja želim da ponudim neku novu vizuru u filmu i želim da vidim šta sa količinama ženske energije može da donese, pošto je dugo vremena ona zapostavljena. I to je izabrao kao princip, da je pokazao neke fotografije, sve prelepe žene, mere, šarfuju i tako dalje. Tako da mislim da je to suština. Ja kad sam upisala fakultet, nisam tražila da me neko dodatno voli ili poštuje zato što sam žena, nego sam to tumačila kao datost kojom sam se svesno upustila u neki proces koji će mi iz nekih razloga biti teži, iz nekih lakših. I dobra stvar je što postoje predrasude, ali postoje duhoviti i pametni način da se one prevazilaze. Kada neko od tebe ima stav da si ja malo znate da nećete šta ona može ili zna, a onda mu pokažeš drugo lice, taj skok koji napraviš je mnogo veći nego što bi ga pravio i korak po korak. Tako da je i to nekakva prednost. Međutim, funkcionalni problemi nastaju kada se ti upustiš u tako jednu strašno zahtevnu stvar koja poduzmeva rad na dugometražnom filmu, ovu količinu energije, odricanje i tako dalje. Ti se neminovno suočavaš sa okoštalim predrasudama za koje nije niko kriv, to su prosto funkcionalna stvar koja već dugo vremena tako na tome počiva kinematografija i onda je svaki tvoj korak pionirski. Prosto treba da ponudiš vizuru sveta i način funkcionisanja i rada na koji neko nije naviknut. I da istraješ u tome, da odustaneš, da se ne prerušavaš u muškarca ili da radiš mimo svojih principa i ubeđenja, nego da insistiraš na tome da si to ti. To je tvoje tvoja vizija sveta, tvoj karakter, na sve to si još žena, to su neke stvari dodatno možda teže. Ali ne mislim da, je ovaj, to nešto što ima veze samo sa polnom ravnopravnošću ili manjkom nje, već generalno sa sklonošću ljudi da ti lepe etikete, da te uraju neke fioke kojima inače umetnicima je teško da bore. Tako da mislim da bi smisao konferencije prema da bude to da nekako naučimo bez predrasuda da gledamo jedne druge i otvorimo se za čulost i misli one druge osobe kako bi taj kreativni proces doneo što zanimljivije stvari.
Konferencija, koja će se održati od 4. do 8. juna, sastojaće se iz studije slučaja, interaktivnih predavanja renomiranih filmskih teoretičara, reditelja, pisaca i producenata iz regiona na temu rodne ravnopravnosti u novijoj evropskoj proizvodnji filma, zatim refleksije i razmišljanja, studenti, mladi reditelji, scenaristi i producenti iz regionalnih filmskih škola i fakulteta prisustvovaće predavanjima i projekcijama u sklopu posebno osmišljenog filmskog programa, kao i panel diskusijama posle njih, i filmskog programa, izbora reprezentativnih filmova iz regiona jugoistočne Evrope rađenih uz podršku Euroimaža u poslednjih 10 godina, uz prateće panel diskusije nakon projekcija.
Završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama. Emisiju realizovali tonski realizator Dejan Aksić, tonski snimatelj Dejan Vasiljević, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.